Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Vojska u Mali uhapsila državno rukovodstvo. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32. Pojedini avioprevoznici neće koristiti vazdušni prostor Belorusije. MUP Srbije potvrdio obaveznu anti-covid vakcinaciju za policiju. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti koliko novca se duguje bivšim radnicima Zastava kamiona, zbog čega su još jednom protestovali.
Bez kamate 187 miliona. U rasponu od 30.000 do milion i pol. Kako je koga zakačio?
Kao i da je Kina sa Srbijom osnovala laboratoriju za prirodne proizvode i lekove. Aleksandra Stanković iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove.
Mega moć Kine u Srbiji pojačala se poslednje dve godine, a naročito tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu povećao se na 32, saopštili su jutros lokalni zvaničnici. Vulkan Nira Gongo aktivirao se posle skoro dve decenije i izbacio bujicu lave na glavni put kod grada Gome. Lava je u okolnim selima uništila više od 500 domova. Zvaničnici su rekli da strahuju da će bilans žrtava biti veći, javlja Associated Press. Iz Gome, grada sa 2 miliona ljudi, u obližnju Ruandu pobeglo je 5.000, a njih 25.000 utočiće potražilo na severozapadu Sakeu. Procenjuje se da je u erupciji nestalo više od 170 dece. Vulkan je i dalje aktivan, a prate ga i podrhtavanja zemlje. Vojni zvaničnici u Mali uhapsili su predsjednika, premijera i ministra odbrane privremene vlade te zemlje juče nakon rekonstrukcije vlade. Izjavilo je više izvora za Reuters. Predsjednik Bahnin Do, premijer Moktar Uane i ministar odbrane Sulejmane Dukure odvedeni su u vojnu bazu u Katiju u blizini glavnog grada Bamako. Misija Ujedinjenih nacija na Maliju pozvala je na hitno puštanje uhapšenih. Evropska unija uvešće sankcije Belorusiji zbog hapšenja opozicionog aktivista i zabranu korišćenja vazdušnog prostora i aerodroma Evropske unije za beloruske aviokompanije. Nakon što su beloruske vlasti preusmerile u Minsk putnički avion Ryanaira na putu iz Atine za Vilnius, navodno zbog pretnje bombom, i uhapsile opozicionog aktivistu i novinara Romana Protaševića. Zvaničnici Evropske unije hapšenje su ocenili kao otmicu i zatražili hitno puštanje Protaševića na slobodu. Više evropskih aviokompanija saopštilo je da do daljeg neće koristiti vazdušni prostor Belorusije zbog prinudnog prizemljenja aviona Ryanaira u Minsk, posle čega je uhapšen opozicioni novinar Roman Protašević. Javio je Reuters i naveo da su obustavu letova iznad Belorusije najavio Lufthansa, Air France i Finnair. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potpisao je zakon kojim se ograničava rad medija i omogućava njihovo gašenje bez sudske odluke. Po tom zakonu medijima je zabranjeno da uživo izveštavaju sa nedozvoljenih masovnih okupljanja. Biće zabranjeno i objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja koje nije odobrila beloruska vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji još 11 osoba umrlo je od posljedica koronavirusa, a infekcija je potvrđena kod još 376 osoba, saopštila je u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 1201 pacijent, procenat smrtnosti je 0,96%. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da se doneta odluka da se svi pripadnici policije vakcinišu protiv koronavirusa biti sprovedena. Kako je naveo MUP, to će biti učinjeno u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i stvaranja kolektivnog imuniteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnici fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca, koja je u stečaju, juče su sedmi put za redom protestovali ispred Skupštine grada tražeći da im fabrika isplati dugove. Kako javlja Branko Vučković, nezadovoljni radnici najavili su da će, ukoliko njihov problem ne bude rešen, radikalizovati proteste.
Većina radnika koji su nakon stečaja fabrike ostali bez radnih mjesta nije uspjela da se ponovo zaposli, zbog čega se oni i njihove porodice nalaze u veoma nezavidnom socijalnom položaju. Jedan od njih je i Milić Mićić, koji kaže da su posle 5 godina čekanja izgubili strpljenje i odlučili se da protestom podsete nadležne na problem sa kojim se suočavaju.
Jul 2014. godine do avgust 2018. u tom periodu postoje neisplaćene zarade fabrike Zastava kamiona u Kragujevcu. U ovom slučaju bez kamate iznos je 187 miliona. Imamo priznata potraživanja Privrednog suda u Kragujevcu. 499 čovjeka je na spisku koje potražuju u rasponu od 30.000 do 1.500.000. Kako je koga zakačilo, kako je ko radio, to je samo neto.
On kaže da je njihovo namirenje iz stečajne mase nemoguće jer su dugovi fabrike višestruko veći od vrijednosti njene imovine, a da su radnici tek u trećem redu poverioca za naplatu dugovanja i da zbog toga traže da se država odrekne dela svojih potraživanja u njihovu korist.
Mi smo pre možda 20 dana bili u Ministarstvu privrede. Nismo naišli na razumevanje za date predloge. Tražili smo da se ustupi potraživanje poreske uprave, lokalne poreske uprave, da mi pokrijemo naše plate. Zaposleni su u trećem isplatnom redu i tu ne ostaje ništa, jer obaveze su 8 milijardi, a imovina vredi negde između 2,5 i 3 milijarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon ostvarivanja ekonomskog i političkog uticaja u Srbiji, Kina ulazi i na ovdašnje naučno tržište. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije saopštilo je da je formirana zajednička kinesko-srpska laboratorija Jedan pojas, jedan put za prirodne proizvode i otkriće novih lekova. Prilog Ljudmila Cvetković.
Svako ko ili prati kinesko-srpske odnose mogu očekivati da će Kina nakon uspostavljanja održavanja velikog uticaja u ekonomskoj, političkoj i medijskoj sferi početi polako da gradi svoje prisustvo i u drugim oblastima, uključujući ono o čemu ovdje govorimo, a to su nauka i kultura.
Kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove. Iz vlade Srbije je saopšteno da će laboratoriju Jedan pojas, jedan put Šangajskog instituta Materija Medica i Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda predvoditi predstavnici Kine i Srbije.
Koncept osnivanja zajedničke laboratorije objedinjuje istraživačke kapacitete za razvoj primjene prirodnih proizvoda u različitim sferama, pre svega u pronalaženju novih lekova i medicinskih proizvoda koji su zasnovani na prirodnim resursima uz očuvanje biološke raznovrsnosti i obezbeđenje održivog razvoja.
Navodi se u saopštenju vlade Srbije od 22. maja. Aleksandra Stanković iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove kaže da Kina Srbiju vidi kao svoje uporište u Evropi.
Neka moć Kine u Srbiji pojačala se, ja bih rekla, toku poslednje 2 godine, a naročito kao što svi možemo da primetimo tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Naučni novinar iz Srbije Slobodan Bubnjević navodi da naučna saradnja već dugo postoji i da je na državnom nivou kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavljena platforma koja je obezbedila komunikaciju između naučnika u Srbiji i Kini. Partnerstvo koje je ovim sporazumom uspostavljeno će sigurno koristiti našim istraživačima. Ne treba imati previše bojazni da će to izazvati bilo kakvu kinesku dominaciju ili političke efekte, iako bez ikakve sumnje takva motivacija na duže staze postoji, kaže Bubnjević u sporazumu Instituta Materija Medica i Siniša Stanković. Dodaje da je možda malo drugačija kultura nauke koju neguje Kina i da je ona za nijansu manje transparentna od one u Evropi. On međutim kaže da se nauka ne tretira isto kao biznis ili vojna industrija gde je potreban veći oprez. I Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove kaže da je uspostavljanje veze između fakulteta i naučnih institucija u Srbiji i Kini generalno dobra inicijativa koja će domaćim studentima i naučnicima dati širi izbor za usavršavanje i razmenu iskustava.
Međutim, već je pitanje ta politička pozadina očavanja kulturnog i naučnog uticaja Kine u Srbiji.
Upravo je kineska laboratorija Materija Medica bila u centru pažnje američkih vlasti u decembru 2019. kada je michiganski Van Anden Bandel istraživački institut koji sprovodi biomedicinska istraživanja objavio da će platiti 5,5 miliona dolara kaznu jer američkoj vladi nije otkrio da su dva njegova istraživača finansirana iz kineskih državnih grantova. Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove naglašava da je važno da vlada Srbije bude transparentna u svojim dogovorima sa kineskim istraživačkim institutima. Što se tiče bezbednosti akademskih istraživanja, naša sagovornica kaže da u ovom momentu ne može da se prejudicira da li će se u Srbiji dešavati ono što se dešavalo 2019. u Sjedinjenim Državama.
Ali ako imamo u vidu netransparentnost drugih vidova saradnje Srbije i Kina, posebno infrastrukturnih projekata, kupovine oružja i sl., koji potpuno odsustvo političke volje da se kineski utjecaj ograniči, možemo očekivati ovakve ishode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nešto više od 60% građana Zapadnog Balkana zadovoljno je bezbednosnom situacijom u regionu, dok 92% smatra da su organizovani kriminal i korupcija najveći izazov, pokazalo je regionalno istraživanje Veća za regionalnu saradnju, izveštaj Selme Boračić-Mršo.
Od ukupno nešto više od 6.000 građana Zapadnog Balkana koji su učestvovali u ispitivanju, 92% njih smatra kako su teški i organizovani kriminal i finansijski kriminal najveći sigurnosni izazovi. Potom slijede rad na suzbijanju terorizma, migrantska kriza i nasilni ekstremizam, te sajber sigurnost. Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Melinda Bregu.
The presentation... And the findings.
Rezultati prvog ispitivanja javnog mnijenja Zapadnog Balkana direktno daju odgovore građana ovog regiona. Ovaj dokument daje konkretne i provodive podatke koji će također doprinijeti zajedničkim naporima identifikacije, prevencije i unapređenja sigurnosti u regionu.
Threats to regional security.
Security Meter obuhvata odgovore građana o pitanjima kao što su organizovani kriminal, migranti, radikalizacija na internetu, posjedovanje oružja i lažne vijesti. Cilj je da se na ovaj način informišu zainteresovani regionalni akteri i omogući bolje razumijevanje ukupne regionalne sigurnosti. Građani regiona smatraju veoma važnim da se sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu, kao što su terorizam, borba protiv organizovanog kriminala i jačanje sigurnosti granica, rješavaju i na regionalnom nivou kako bi se osigurala interna sigurnost regiona. Brigadni general i komandant štaba NATO-a u Sarajevu Erik Folkestad.
Public perceptions. Percepcija javnosti nije kompletna priča, ali je izuzetno važna donosiocima odluka da procijene jaz između percepcije javnosti i stvarne sigurnosne situacije i izazova.
Security Meter predstavlja novo poglavlje stalnog razvoja glavnog ispitivanja javnog mijenja regiona Balkan Barometra i prikazuje mišljenja o postojećim sigurnosnim izazovima i trendovima na Zapadnom Balkanu. Istraživanje je radilo Vijeće za regionalnu saradnju uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na području Bosanske Bojne u Bosni i Hercegovini u blizini granice sa Hrvatskom, u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima boravi više od 1000 migranata. Kako prenosi Azra Bajrić, uglavnom se radi o porodicama sa decom iz Afganistana i Pakistana koje su prethodno u martu odlukom vlasti izmeštene u prihvatne centre u Bihaću i Cazinu.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija, veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmad Bilal iz Afganistana.
There is too much problem about the weather. And we live in the tents. If you go to Croatia, they'll deport me again.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka. Ako odem u kamp, šta ću raditi u kampu? Ja se opet moram vratiti ovamo. Ja se ne vraćam kako bih bio u kampu, želim otići odavde.
I'm not coming here to stay in the camp. I want to go up.
Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece.
Like we try like 5 or 6 time. To pass the border and they deport us 30 or 20.
Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro.
We have to take a shower with the water like that. We have to do this, all of this thing over here. We don't have any good situation over here.
Iako žive u neuslovnim objektima, bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Europsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Europske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo, jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Europsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila 10 migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Sedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. 2 mjeseca poslije, danas na ovom lokalitetu, u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi, više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Vojska u Mali uhapsila državno rukovodstvo. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32. Pojedini avioprevoznici neće koristiti vazdušni prostor Belorusije. MUP Srbije potvrdio obaveznu anti-covid vakcinaciju za policiju. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se investitorska pretnja nadvila nad nadaleko čuvenu jadransku plažu Zlatni rat u Bolu na Braču. Biolog Alen Soldo.
U neposrednoj blizini Zlatnog rada se rade nekakvi gatovi. Palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove. Potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Policijsko ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda pre godinu dana pokrenulo je proteste širom Sjedinjenih Američkih Država i u svetu protiv policijske brutalnosti, ali i rasne nepravde. Ipak, iako je to kao i druga ubistva crnaca podiglo svest o rasnoj nepravdi, ostaje pitanje koliko će se stvari promeniti, dok u SAD i dalje traje rasprava o reformi policije, pišu svetski mediji. 46-godišnji Floyd bio običan čovjek kojeg je mučno ubistvo pod kolenom policajca u Minneapolisu transformisalo u simbol ranjivosti crnih Amerikanaca izloženih rasizmu, piše Financial Times. Aktivisti pokreta Crni životi su važni, nadaju se da će Floydova smrt biti podsticaj za promjene, ali ističe britanski list, pitanje koliko će se stvari promijeniti za sada nema odgovora. Ubistvo Floyda istaklo je paralele između policijskog nasilja nad crncima širom svijeta, ukazuje Guardian. Pogubljenje u Minneapolisu, ocenjuje list, odrazilo je zajedničku istoriju nasilja nad crncima od ropstva do kolonijalizma, koje je ujedinilo demonstrante u globalnom pokretu protiv imperijalnog nasljeđa i njegovih trajnih rasističkih simbola. Protesti zbog smrti jednog čovjeka dotakli su mnogo više aspekata američkog života od samog pitanja krivične pravde, ocenjuje Politiko. Eksplozivni talas protesta širom zemlje posle ubistva Floyda poprimio je gotovo ustaljeno značenje, ističe Politiko, dodajući da su to bili pozivi na reformu policije, ali i da se Amerika suoči sa rasnom nejednakošću koja prožima svakodnevni život. Razmišljanje o rasi, ukazuje portal, proširilo se na radna mesta, učionice, zakonodavna tela. Potreslo je svet umetnosti, književnosti i medija i Amerikanci su o svojoj istoriji počeli da govore drugačije, dok su se talasi protesta proširili u inostranstvu. Godinu dana posle Floydove smrti policajac je proglašen krivim za ubistvo, ali crnci i dalje umiru u takvim slučajevima, piše Politiko i ističe da sljedeće poglavlje tek treba da bude napisano. Predsjednik SAD Joseph Biden obeležit će godišnjicu Floydove smrti prijemom njegove porodice u Beloj kući, što će pružiti predsjedniku novu priliku da izvrši pritisak na kongresmene da dođu do dogovora o zakonu o reformi policije, ukazuje CNN. Potreba za većom odgovornošću u policiji postala je dodatno izražena u godini od kako je Floyda ubio beli policajac, ističe CNN, navodeći da su se slučajevi policijske brutalnosti i nesrazmerne upotrebe policijske sile prema ljudima crne ili brown kože stalno pojavljivali u vestima od Floydove smrti, stvarajući novi nivo svesti o rasnoj nepravdi u susretima sa policijom. Biden se nadao da bi kongresmeni mogli da postignu kompromis o policijskoj reformi do godišnjice Floydove smrti u utorak 25. maja, ali su senatori uključeni u pregovore rekli da to neće biti moguće. Iako kažu da su ostvarili značajan napredak, također navode da su demokrate i republikanci i dalje udaljeni u nekim svojim stavovima, posebno po pitanju takozvanog kvalifikovanog imuniteta koji štiti policajce od građanskih tužbi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Postavljenje ambasadora Crne Gore u inostranstvu do sada su, kako se ispostavilo, najveći problem u kohabitaciji predsjednika države Mila Đukanovića i crnogorske vlade. Nakon ranijeg spora zbog njegovog odbijanja da opozove 7 ambasadora, sada je, kako iz Podgorice prenosi Predrag Tomović, najavio da neće potpisati postavljenja za neke od 18 kandidata za diplomatske funkcije u inostranstvu.
Nekadašnji crnogorski diplomata, a sada profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa kaže da u sporu o ambasadorima predsjednik države Milo Đukanović ima bolje karte, odnosno ustavno-zakonske poluge.
U ovom slučaju, da odmah direktno odgovorim, ustav je jasan. Ne možete imenovati nekoga za ambasadora ukoliko predsjednik države ne potpiše imenovanje. To nije samo u Crnoj Gori, takav slučaj većina zemalja na svijetu, u većini zemalja, kao ne u svima, postavljenje ambasadora, završni čin, predstavlja potpisivanje tog akta od strane šefa države. U ovom slučaju to je predsjednik Crne Gore i on odlučuje da li će potpisati ili će taj akt vratiti nazad. I u tom pogledu ustav je na njegovoj strani i njegovo pravo da potpiše ili ne potpiše je zasnovano na zakonu.
Predsjednik Đukanović je 19. maja poručio da ni u snu neće podržati bilo kog diplomatu, ambasadora ili konzula koji je na bilo koji način radio i govorio protiv Crne Gore. Vladajući Demokratski front će zbog izjave Đukanovića pokrenuti inicijativu ka Ustavnom sudu za njegov opoziv. Slaven Radunović je za Radio Slobodna Evropa kazao da je inicijativa u pripremi i da na njoj rade advokati. U DF-u smatraju da je izjava Đukanovića da oni koji su bili protiv nezavisnosti nemaju pravo da budu njeni predstavnici u inostranstvu, najeksplicitniji vid kršenja ljudskih prava i vrhunac drskosti, čime je Đukanović pokazao da nije predsjednik svih građana. Ključni kriterijum za ambasadorsko ili neko drugo mjesto u crnogorskoj diplomatskoj mreži trebalo bi da bude stručnost, a ne politička podobnost određenog kandidata, ocjenjuje profesor Vesko Garčević.
Ovdje bih govorio o tome da je najvažnija stvar prije svega da to bude čovjek koji ima stručne kvalifikacije da bude postavljen za ambasadora. Mi smo, kao što znate, imali situacije i još više imamo situacije gdje su ljudi postavljeni koji ne govore ni jedan strani jezik, koji diplomatiju gledaju kao nešto o čemu su čitali, u nečemu nisu ništa učestvovali i koji imaju jedno pojednostavljanje shvatanje kako se obavljaju diplomatske dužnosti. Znači, to bi trebalo da bude jedna osnovna stvar o kojom se vodi tek kada postavljate nekoga da bude vaš predstavnik u inostranstvu.
Podsjetimo, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na avgustovskim izborima prošle godine, nova vlada i Ministarstvo vanjskih poslova su u januaru ove godine odlučili da smijene 7 crnogorskih ambasadora. Međutim, vlada nije mogla samostalno da smijeni ambasadore, jer je prema Ustavu Crne Gore opoziv i postavljanje ambasadora u nadležnosti predsjednika države. Prema Ustavu, među nadležnostima predsjednika države i da postavlja i opoziva ambasadora i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je najprije odbio zahtjev vlade za opoziv 7 ambasadora, navodeći da vlada nije obrazložila razloge njihove smjene. Nakon naknadnih konsultacija, Đukanović je donio ukaz o opozivu 7 diplomata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku priča o Zlatnom ratu, jednoj od najpoznatijih plaža u Hrvatskoj. Koliko su opravdana strahovanja da bi ova prirodna lepota u Bolu na Braču mogla da nestane, u prilogu Enisa Zebića.
Nevladine udruge i struka upozoravaju da će planirano nasipanje i betoniranje 350 metara plaže nedaleko bisera hrvatskog turizma, plaže Zlatni rat u Bolu na Braču, nepovratno uništiti taj jedinstveni prirodni fenomen i dodatno ugroziti zaštićene vrste podmorskog bilja. Iako su tražili da se zbog osjetljivosti cijele priče izradi studija utjecaja na okoliš, iz resornog ministarstva odgovorili su da ona nije potrebna. Investitor projekta uređenja plaže Benačica je općina Bol, u kojoj se ta plaža i Zlatni rat i nalaze. Osnovni problem je u tome da se dokumentacija potrebna za ovakve projekte radi ne da bi se zaštitilo okoliš, već da se da zakonsku podlogu projektu, a i više instance više vode brigu o interesu investitora nego o zaštiti okoliša, upozorava u izjavi za naš program Alen Soldo sa Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.
Tako i u ovome slučaju, kad se nešto radi pored Zlatnog rata, a Zlatni rat je upravo zato je ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. Znači, palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove koji su znači ispred Zlatnog rata, a pretpostavljam da oni koji su ikad čuli Zlatni rat znaju da se recimo Zlatni rat bar onaj dio vrha mijenja s obzirom kako rade morske struje, tj. Vjetrovi. Prema tome, u neposrednoj blizini Zlatnog rata se rade nekakvi gatovi, ta potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Elaborat je zaključio da neće biti nikakvih promjena ni štetnih utjecaja. Međutim, Soldo, koji ga je stručno analizirao, upozorio je da u njemu ima mnogo netočnosti, da je mnogo toga ispušteno, da u njegovu izradu nisu bili uključeni stručnjaci za zaštitu morskog okoliša, a da je utjecaj vjetre i valova, jer se sve to ipak dešava na obali, u slučaju ove intervencije posve pogrešno utvrđen. Zbog toga su ekološke udruge i domaći stanovnici zatražili intervenciju ministarstva, ali bez uspjeha. Ministarstvo ipak nije zatražilo izradu dodatne studije utjecaja na okoliš, nastavlja Soldo.
Problem je u tome što ta najviša instanca zapravo vrlo blagonaklono gleda na takve stvari, zato i nije čudo da nam se dešava ovakva betonizacija obale i da gomila morskog okoliša zapravo nestaje, a recimo upravo na tom području postoji Posidonija oceanica, to je nažalost ispadne smiješno pričati o Posidoniji oceanik, jedno je od nekoliko morskih cvjetnica koje su strogo zaštićene po europskim zakonima, ali čak i po našemu, ali nitko nikada za uništavanje Posidonije oceanike u našoj državi nije bio kažnjen. A s obzirom da spada u strogo zaštićene vrste, ta vrsta je zapravo kažnjiva kaznenim zakonom, pa te kazne idu čak i ne prekršajne, nego kazne zatvorom.
Međutim, na upozorenje ekologa da će Posidonija biti ugrožena, investitori kažu da je tamo nema, iako se i na Google Maps dobro vidi da je tamo prisutna, kaže Soldo. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj devastacije obale, upozorava naš sugovornik.
U ovom trenutku vam garantiram da Baran ima 10 sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
U Bolu je aktualna smjena vlasti, jer je dosadašnji općinski načelnik Tihomir Marinković, koji je veliki zagovornik betonizacije i nasipavanja, izgubio na izborima 16. svibnja. A pozicija novih vlasti na tu temu još se ne zna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije Vesti dana. Vojska u Mali uhapsila državno rukovodstvo. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32. Pojedini avioprevoznici neće koristiti vazdušni prostor Belorusije. MUP Srbije potvrdi obaveznu anti-covid vakcinaciju za policiju. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.